Dobar dan, evo nas opet zajedno u ovom petom po redu podcastu. Pitanja stižu, ali stižu i odgovori. Doduše, ne toliko koliko je pitanja stiglo. Zato ću, kada sakupim dovoljno odgovora, samo jedan podcast posvetiti upravo vašim pitanjima i naravno odgovorima. A do tada fokusirat ćemo se na jednu temu za koju ima dosta interesovanja, a to je upravo kako živimo u vremenu korone iz ugla nekoga ko je zaposlen i iz ugla onoga ko nam daje posao, to jest poslodavca. Zato moj današnji gost, gospodin Nebojša Atanacković, član saveta koji je osnovan pri Vladi Republike Srbije, socijalno-ekonomski savet, ali i počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan. Morat ću kao prvo da napravim jednu izmenu u predstavljanju socijalno-ekonomskog saveta. Naime, mi poslodavci smo, a takvi saveti su osnovani širom Evrope mnogo ranije, pre 50 i 70 godina, ali ih zovu se uvek ekonomsko-socijalni. Znači, poentaju ono ekonomski. Kod nas, nažalost, se okrenulo pa je postao socijalno-ekonomski. Ali još jedna stvar, to nije organ vlade. Vlada je kod toga, to je pravi tripartitni organ u kome su tri partnera, socijalna partnera, to su sindikati, poslodavci i treći partner je vlada. Tako da, uglavnom, smo mi tu u potpunosti ravnopravni. Naše odluke nisu obavezujuće za vladu koji sama sastavni deo tog saveta, ali je ipak to mesto gde su se sučeljavaju stavovi vlade koja je predstavljena sa pet ministara i sa premijerkom, u ovom slučaju, znači, premijerom najčešće. I to su, kako bih rekao, to je možda jedino mesto gde je zaista moguće napraviti taj socijalni dijalog.
Ali dobro ste mi uvod napravili, upravo sam to hteo da vas pitam. Dakle, kada vi kažete da ste partneri, da li to znači da ukoliko se ne slažete sa nekom odlukom kada završite sastanak tog saveta, da možete, kada premijerka stane ispred vas i saopšti određene stvari, da imate potpuno pravo da možda izađete sa tog sastanka ili sa tog predstavljanja onoga što se desilo na tom savetu, a ne kao što imamo, recimo, slučaj kad je krizni štab u pitanju, da se stavovi iznose, a ljudi koji stoje iza toga vrlo često pognu glavu i očigledno, ako ćemo suditi, bar po mimici, ne dele stavove onoga što čuje narod.
Pa da vam kažem, kolegijum tog saveta koje čine predsjednici organizacija i u ovom slučaju ne premijerka, nego vladu predstavlja ministar rada, u ovom slučaju ministarka rada, oni se dogovore o dnevnom redu i slično. Konsenzusom se donose neke odluke. I sada, ne bih mogao da kažem da se nešto značajno promenilo od samog početka. Imate sagovornika mene koji sam još sa pokojnim premijerom Đinđićem napravio prvi socijalno-ekonomski savet. Znači, ovo pre neki dan je bio 101. Međutim, odnos aktuelnih vlasti, vlade, aktuelne vlade, nikad se nije značajno promenila da se naročito uvažavalo ono što se tada donelo. Mi smo nekih 17 različitih predloga imali u prethodnih 2-3 godine. Međutim, samo dve od tih 17 je našlo utemeljenje u izmeni nekog zakona ili nešto
slično. Koje su te dve stvari?
Pa ne bi mogu sad da vam kažem koje su dve, zato što su raritet, ali trebao sam da ih zapamtim, obzirom da one ostale nisu. Znate, recimo, ako se donese odluka u kojoj učestvuju i ti ministri, retko premijeri ili dolaze, uglavnom šalju neke zamene, u ovom slučaju čak i nemamo zamenu za premijerku, ali tada kad se donese tako neki stav, on bi zaista trebao biti jako uvažen. Što se tiče ovoga, mi na neki način smo, ne znam kako, ali se ne nalazimo, što je možda dobro, pa ne moramo da delimo odgovornost za neke rešenja koje su donete na nivou.
Da li je vaša ideja bila ovih 100 evra za sve, 60 evra u najavi i 50 plus penzioneri?
Ne, ne. Mogu da kažem da u odnosu čak na neke prethodne ministre finansija, sadašnji ministar Siniša Mali je prilično kako bih rekao, ima aktivnosti u samoj Uniji. Međutim, sad zadnjih godinu dana gotovo da nije učestvovao, nije dolazio, šalje nekoga koga menja. Međutim, te neke odluke su, nažalost, donošene mimo stava i sindikata i poslodavaca, a po meni su trebali biti donošene na Socijalno-ekonomskom savetu, zato što je, kažem, to je taj tripartitni organ koji na ravnopravnoj osnovi može da raspravlja.
Kada sam najavio vaše gostovanje, jedna gledateljka je postala, pošto je bilo pitanje pomaže li država dovoljno, a ona je ljutito napisala ma država pomaže samo sebi, baš nju briga za sve nas ostale. Da li je eventualno ta četiri doprinosa odložena na 24 rate, da li je to dovoljna mera onoga što se nama dešava u poslednjih godinu dana?
Pa vidite, recimo sad, vi znate, recimo, ako bi vam neko u kući u odnosu na sve one troškove koje imate, porodične, sa decom i slično, smanjio ili ukinuo jedan trošak, ili ne ukinuo ga potpuno, nego ga, recimo, prolongirao da to bude kroz 24 meseca, da li bi to značilo da vam je to dovoljno, jer oni svi ostali troškovi ostaju. Na taj način privreda je dobila zaista, kako rekao, posebno jedan deo privrede, tom delu privrede je značajno pomoglo ta rešenja koje smo imali u prošloj godini, pa i ova koja su sad najavljena. Međutim, to je samo jedan delić troškova koje privrednik ima, i neophodno je da svaki privrednik napravi tu ravnotežu između prihoda i rashoda. Ukoliko je u rashodu smanjena samo jedna stavka, u ovom slučaju to je deo plate zaposlenih i to deo plate koji se odnosi na minimalnu zaradu. Znači, treba reći da praktično pre pandemije računalo se da otprilike 350.000 zaposlenih primate minimalne zarade. Znači, šta ćemo reći sa onih 2 miliona ostalih kojima, ako i dobiju minimalnu zaradu, nije dovoljno da uspostavi porodičnu ravnotežu prihoda i rashoda. Tako da praktično poslodavcima je za svo vreme, ja sad ovo govorim posebno za neke, a većina je takva koje su imali značajno smanjene prihode. Znači, ovo je bila određena pomoć, ali nikako ne možemo reći da je dovoljno.
Kritike su išle kada se davalo tih 100 evra za sve. Kritike su išle vrlo često slične ovima koje idu ka tome da ne može svima isto se pomagati. Imate li vi tu rešenje neko da se kaže ugostitelji, zanatske delatnosti, zna se ko je najviše ugrožen?
Sad treba da se kaže da je napokon došlo do neke selektivnosti. Međutim, mi smo selektivnost tražili od samog početka. Možda ne on prošle godine, mart, april.
Šta će ta selektivnost značiti?
Ta selektivnost bi značila ono što recimo su primenile mnoge evropske zemlje ili možda zemlje u svetu, da se proceni pad. Sad se recimo o tome priča da će to tako biti, da će moći da se obrate za neke dodatne kredite i sl. Oni kojima je pao prihod za 20%, slično je trebalo primeniti odmah. Znači, bilo je onih delatnosti koje su gotovo ostale bez prihoda, njima je trebalo pomoći u toj meri da gotovo dobiju ono što bez jasno profita koje bi oni ostvarivali, a da oni ostali kojima to nije bilo potrebno jednostavno ne dobiju ta sredstva. U tom slučaju, relativno ograničena količina tih finansijskih sredstava je mogla biti dovoljna za neke kojima je bilo neophodno, a za one kojima to uopšte nije bilo potrebno.
Ali ova mera koja se odnosila na ta četiri doprinosa koje mora se vratiti u 24 rate, ta prva rata je već krenula u februaru.
Dakle,
ovo je očigledno mera koja je...
Je pomerena jedan mesec.
Da, jeste pomerena jedan mesec, ali je to mera koja je doneta tada kada se misle da će epidemija proći. Međutim, ona ne prolazi. I šta se sad dešava? Dešava se da firme koje su prihvatili tako nešto, moraju da vrate tu ratu, a i dalje apsolutno nemaju nikakvog prihoda. Ukoliko to ne urade, moraju krše faktički sve odjednom, pa plus kamata. Mislim, da li uopšte imate brojku tih preduzeća koja će prosto samo sugasiti?
Vidite, nemam definitivno brojku, ali treba imati u vidu da je naša privreda, ne samo naša, nego i većina privrede sveta, zastupljena sa 98% pa i više posto mikro i malih preduzeća koje su najteže doživele, posebno pojedinim oblastima, pojedinim granama, pandemiju. Tako da oni obzirom na svoju ranjivost finansijsku i ranije, su to najteže podneli, tako da se može reći da najveći broj privrednih subjekata trpi značajne posledice pandemije i da jednostavno, kako bih rekao, svi smo računali prošle godine u ovo vreme da pandemija neće trajati duže nego do leta, pa ne znam, kad dođe toplo vreme, onda će virus sam da nestane i slično. Međutim, nije se desilo tako da smo imali drugi, pa treći talas i slično. I sad smo u ovoj situaciji da mi sad zaista iz iskustva koje smo imali, bez obzira na vakcinaciju, ne znamo zaista šta će se dalje dešavati. Tako da, a praktično, znate, recimo, privrednik u osnovi najvažnije je da može da planira, da zna šta ga čeka naredne godine, šta ga čeka i tako u nekom daljem, dužem periodu. Međutim, mi ovog puta smo zaista imali očekivanje da će to biti brzo završeno, pa ćemo se ponovo oporavljati. I ljudi su potrošili svoja sredstva. Znači, ovi mali, oni su donosili praktično neke svoje ušteđevine. Najveći deo nije mogao da se ni da računa na onu pomoć koju je država dala kroz obezbeđivanje kredita.
Ali evo, ja sam juče čuo jednu informaciju od jednog od predstavnika vlasti, poslanika u Skupštini, da je država do sada u COVID uložila 6 milijardi evra. Gde su te pare? U što je to otišlo?
Da vam kažem, to je od samog početka, kada se govori, a mislim da je bilo u početku 4 nešto i ne znam koliko milijardi, i tada to nije bio efektivan novac. Znate, recimo, sada država je 2,5 milijarde, kako kažu, mislim, možda se tako to i gledati, uložila u garancije bankama da će da banke daju kredite na osnovu tih garancija. Znači, nisu to odvojen novac koji je direktno išao bankama pa da banke podele, nego to je garancija bankama za 80% dato kredita da će da sada to bude pomoć da bi banke dale. Međutim, banke svejedno su gledale kome će dati, kome ne. Znači, banke nisu dale onima koji su bili već zaduženi i prezaduženi, onima za koje se očekivalo da neće moći da vrate te kredite. Tako da najveći deo privrednika spada u tu kategoriju nesolventnih ili slabosolventnih i onda nije se moglo ni to očekivati. Znači, država i sada ima, dodali su još 500 miliona evra, te garantne šeme. Međutim, kažem, to pomaže onima koji su već dobri.
Ministarka za rad je rekla da će država odvojiti 5,2 milijarde dinara za zapošljavanje. Šta to u praksi znači? Dakle, vi kad kažete 5,2 milijarde dinara, to prosečnom gledalcu ne znači ništa.
Da, mi imamo stalno problem kad čujemo neke milijarde, da li su dinari ili su euri.
Velika
razlika. Uglavnom svi računamo nekako eurima. Tako da ja svaki put se trudim da to preračunam, a koliko je to da se našalim u našim parama, što će reći...
Možda je razumljivije ipak da ostanete u evrima.
Da, ja mislim da je tako. Mada recimo sad zaista imamo jednu retku priliku da nam se ne menja kurs. Mi gotovo da smo sada u situaciju koju su postavili sebi Crnogorci svojevremeno kada su počeli zaista da rade sa eurima, sa pravim eurima. Ali kod nas praktično je dinar potpuno vezan sa eurom već puno vremena.
Ali šta će biti sa ovim posticajem za zapošljavanje? Dakle, šta će to konkretno značiti?
Pa vidite, recimo, mi smo imali na Socijalno-ekonomskom savjetu jedan dokument koji je govorio o zapošljavanju u nekom sljedećem periodu i koji je bio po meni napisan lepo, ali opet na način kako je to bilo i ranije pisano. Da vidite, što se zapošljavanja tiče, osnovna stvar je privredni razvoj. Znači, ukoliko poslodavcu, privredniku, je potreban radnik, on će ga tražiti. On, ako ga nema na tržištu, ako nema dovoljno kvalitetnog, on će ga više platiti, on će ga preuzimati od konkurencije. Znači, jednostavno, ne može se zapošljavati, to je nekad bilo odavno, kad sam ja bio mlad, da svako ko završi neku školu ili ne završi, je mogao da nađe negde svoje mesto kao zaposleni. Sada to nije slučaj. Znači, bez obzira na sve mere koje bi se primenjivale, uglavnom se tu računa i na one koji se slabo zapošljavaju i tako dalje, vezano sa invalidima, vezano sa nekim kategorijama ranjivog stanovništva, kako to kaže se. Međutim, u osnovi možemo računati na zapošljavanje pod uslovom da nam se razvija privredna aktivnost i da poslodavcima su potrebni novo zaposleni.
Ali šta sa cifrom od 20.000 otpuštenih radnika samo u januaru mesecu?
Pa vidite, januar je bio mesec kada se očekivala takva stvar, zato što, ono smo već malo pomenuli malo pre, imali smo situaciju prošle godine da praktično sa onih tri minimalca i odloženim porezima i kasnije još oni 60% od minimalca, se praktično kupilo vreme da se svi oni koji su redovno zaposleni, a to je bilo 1.050.000 ljudi, ne otpuštaju. Međutim, pre toga, već kad je pandemija krenula, bez posla su ostali svi oni koji nisu imali to stalno zaposlenje, oni koji su radili preko agencija, oni koji su radili na crno, oni koji su se sami izdržavali.
Ali kada onda možemo da očekujemo novih 20.000 otpuštanja, pošto pandemija nije gotova, a ove rate stižu na naplatu?
Pa vidite, sad ove mere koje su predviđene, ako se neko odluči, vjerojatno će biti dosta oni koji neće da se odluče da opet od države dobiju ovaj novi vid pomoći koji je predviđen.
To dajte da konkretizujemo. Dakle, na što se on odnosi? To se odnosi na opet minimalce, na tri minimalce.
Da, na tri polovine minimalca, odnosno tri minimalca za neke delatnosti, mislim, ugostiteljstvo i tako dalje. Znači, ali kod toga sada je opet na neki način obaveza da se kasnije od poslednjeg tri meseca kasnije ne otpuštaju zaposleni i slično. Sve o svemu, kako bih rekao, ti minimalci u nekoj meri pomažu, ali uglavnom pomažu one koji inače ne bi otpuštali zaposlene, jer recimo treba reći da u mnogim granama, kod mnogih delatnosti, nije lako naći kvalitetnog zaposlenog koji će da ostvaruje ono što je potrebno poslodavcu, znači da ima dovoljno znanja, da može...
Ali kad to pominjete, evo vam recimo jedan primjer. Uzmite za primjer frizerski salon koji je imao recimo 10 zaposlenih. I on ne može, zbog mera, zbog ove situacije kakva jeste, on ne može da opstaje. I svi ti ljudi su otišli u sivu zonu.
Tako je.
Jer šišanje nam je neophodno.
Tako je, tako je.
Dakle, šta nas očekuje? Da li nas očekuje da ćemo mi imati neke 90-te nakon završetka pandemije, ako se ikad završi?
Pa da vam kažem da će da privreda i privredni tokovi budu onakvi kakvi su bili, to je sigurno neće. Znači, doći do značajnih promjena kod svega toga. Mi u velikoj meri što se tiče nekog zapošljavanja, mada sad i tu ima razlike, pojedini strani investitori uglavnom, u najvećem broju, smo zapošljavali sa nekim malim platama ljude bez obzira na njihove kvalifikacije, ali bilo i oni koji su zapošljavali i neke na određenom nivou ljude sa fakultetima i sl. Veliko je pitanje da li će svi oni da se vrate svojim delatnostima. Mi sada trpimo velike probleme koje su veza Srbije sa Zapadnom Evropom. Jer praktično u velikoj meri ćemo mi i kasnije da zavisimo od toga u kojoj meri će se dići privreda recimo Italije, Nemačke i drugih evropskih zemalja koji sad ovde rade neke komponente, koje nešto rade i zapošljavaju određen broj ljudi. I pojedine naše firme u značajnoj meri su vezane sa aktivnostima privrede Zapadne Evrope.
Da li mislite da je minimalac koji iznosi 32.000 dinara, neku stotinu preko toga, da je to nešto što je dovoljno?
Pa to je, malo pre sam pokušao da objasnim, to je tak jedan deo troškova koji poslodavac ima. Znači, prvo, neko ko je primao, recimo, duplo veći iznos, recimo, ko je radio za 50 ili 60 hiljada, kao zaposlen, njemu, ako bi dobio tih 30, nije dovoljno. Znači, mora se dodati još toliko, plus porezi i doprinosi, jer ako se dobije i u ovim delatnostima gde je zabranjeno da se radi, poput tih nekih uslužnih delatnosti, ne znam, frizera i tako dalje, ali i restorani u velikoj meri, oni praktično, ukoliko im nije dozvoljeno da rade, zatvoreni su, ne mogu da rade, znači njihov prihod je nula, ali rashodi i dalje ostaju. Mi smo napomenuli na posebnom socijalno-ekonomskom savetu, ja sam izneo stav nekih delova privrede, da je potrebno odložiti ne samo ovako kako je na 24 rate odložen porezi doprinosi od prošlogodišnjih minimalaca, nego da je potrebno to isto ili slično uraditi i kod recimo nekih troškova koji su nesmanjeni u smislu komunalnih nekih davanja i tako dalje. Znači, je li je nemoguće ako je prihod nula da sad postoji bilo kakav rashod? A recimo sad, iako postoji takav rashod, neka ide makar na plate zaposlenih koji bez obzira da li ne rade, moraju i sami imaju porodične troškove i sami moraju da imaju određena primanja.
A kad to pominjete, stalno se govori da je Srbija, to možemo čuti od najpred predsednika, pa i onda od svih ostalih koji učestvuju u tom lancu odlučivanja i rasporeda našeg novca, da Srbija jako dobro stoji i da građani nema zašta da brinu. Vi učestvujete na tim sednicama. Šta kažu sindikalci? Dakle, šta kažu? Najvratnije, vi imate i informacije koje vam iz Unije poslodavaca dostavljaju ljudi koji su i tekako nezadovoljni onim što se
dešava. Da, sigurno.
Jesmo li mi taj tigar ili smo zaista neki pritajeni?
Pa da vam kažem, ne znam odakle je takav optimizam. Tu su dve stvari. Prvo, recimo, da država može da pomaže iz budžeta, a taj budžet može da se puni ili iz aktivnosti privrede, ili iz novih zaduživanja u odnosu na strane neke linije. Prema tome, to je sad jedna dilema u kojoj bi ja voleo da jednostavno mi kroz neke demokratske institucije ili da mi kao, evo recimo, deo tog tripartitnog odnosa zajedno sa sindikatima učestvujemo. Uglavnom se smatra da nam je neophodno, obzirom da sigurno punjenje budžeta nije onako kako se očekivalo. Posebno u nekim, ako budžet zavisi od delatnosti nekih grana. Recimo, ovo što naš pomoćnik ili kako gradonačelnika se zalaže da se što pre otvore restorani i da se pusti taj normalan život po cenu jednostavno slabih rezultata što se samog suzbijanja pandemije tiče, to je razlog što, recimo, Beograd najveći deo svojih prihoda ima zahvaljujući PDV-u koji ubira na terenu od svega ostalog, znači restorana, turizma i tako dalje. Međutim, to svejedno nije dovoljno. Znači, budžet se ne puni. Jedin način da, recimo sada, ukoliko bi dobili, ako bi rizikovali da kredite iz sveta dobijamo po značajno većim kamatama, onda bi mi mogli da kažemo imamo mi koliko hoćeš. Recimo, ako bi probili onu granicu o kojoj se priča, da je to 60% bruto domaćeg proizvoda, pa se zadužili
preko toga. A dokle smo sad stigli?
Pa sad, da vam kažem, mnoge stvari nam nisu dostupne, ni nam u Uniji, ni inače. Pa ne znamo, navodno nismo stigli do 60%, ali po svemu sudeći, ako pandemija nastavi, mi ćemo morati da imamo dalje zaduživanje pod uslovom da zaista budu realne cifre koliko će država da pomaže privredi. Jer praktično nije to pomaganje privredi, to je pomaganje praktično ukupno svima. znači i onima koji vode privredne organizacije, ali i zaposlenima, jer to je zaista u potpunosti povezano.
Kad pominjete te povećanje, pomenuli smo povećanje minimalca, kad se to desilo, desio se sledeći problem, a to je da neko nije razmišljao o tome da će ljudi koji primaju dečiji dodatak faktički ispasti iz kategorije da mogu da ostvaruju dečiji dodatak zato što im se to primanje prešlo je određeni cenzus koji je... Da li je ta stvar izmenjena? Dakle, to je jedno pitanje.
Pa evo, to je bio predlog, pre sve došao iz Socijalno-ekonomskog saveta Vojvodine, a oni su takođe dobili tako jedan predlog, u stvari direktno ukazano, pa smo mi imali to na prethodnom Socijalno-ekonomskom savetu. Naime, rastom minimalca, recimo, svi oni koji imaju tročlano domaćinstvo, znači jedno dete i dvoje od kojih jedno radi. Znači, pošto je taj limit negde na valjda 8.000 i ne znam koliko po članu domaćinstva, kad su tročlano domaćinstvo, ne može, nije trećina, je preko 10.000, kad je 32.000, je li tako? Ovo ispalo je da, recimo, sad to domaćinstvo više nema pravo da dobija dečiji dodatak. Pa, recimo, odgovor je otprilike bio da to što je ranije dobijeno kao pravilo, kao obaveza, da se to ne može ukinuti. To je ono, kako se kaže, stečeno svojstvo. Ali, recimo, je činjenica da je onda to značajno manje nego što je to bilo.
Narod se dovija na razne načine, pa jedno od stvari koje sam dobio kao informaciju od jedne knjigovodstvene agencije jeste da, s obzirom da je povećan taj deo koji se odnosi na paušalce, dakle na paušalna davanja, da se ljudi dovijaju, recimo, koji su sad iz Beograda i otvaraju firme u Babušnici.
Da.
Kako će država to da spreči? Dakle, jednu stvar ste na neki način rešili, a stvorili ste problem koji je možda veći od onoga što je bio ranije.
Pa da vam kažem, teško, da vam kažem, mi uopšte smo, što se zakonodavstva tiče, zakoračili u novi sistem, a da nismo pripremili, to je nekad bilo još možda dramatičnije i drastičnije nego što je sada. Znate, mi smo iz samoupravnog socijalizma, koji je bio manje više nepoznat svetu, odjednom ušli u kapitalizam. Zemlje u kojima postoji kapitalizam.
Kažete, nismo prošli tranziciju.
Nismo prošli tranziciju u tom smislu, zato što kapitalizam se razvija nekoliko vekova unazad. I onda su sve one dečije bolesti koje su bile moguće i koje su moguće u kapitalizmu, kroz zakonodavstvo tih država već ispravljene. Mi smo jednostavno iz jednog sistema ušli u drugi, a da najveći deo tih stvari koje je trebalo promeniti u zakonodavstvu i u primjeni zakona nismo imali. Tako da onda znate kako su bile različite divljačke privatizacije, različite stvari koje su nas praktično kao društvo koštale. Neko je to uspeo da se okoristi, ali smo mi svi zajedno gledano u tom izgubili.
Zašto u ovoj pomoći koju je država davala, zašto nisu uključene dodatne delatnosti?
Pa vidite, recimo, bilo je tu zaista primedbi. Mi nismo u toj meri uspevali kao Socijalno-ekonomski savet da nametnemo takve stvari, ali šta ja znam...
I ti ljudi plaćaju porez, mislim, na kraju krajeva.
Da. Jednostavno, mnogi su, kako je rekao, onako, od šume se nisu vidjele pojedina stabla. Jednostavno, neko je bio obuhvaćen tim nekim merama, kakve god da su, makar i minimalne, ali neko je potpuno bio izostavljen. Recimo, jedan od primjera su, recimo, muzički umetnici, tako da kažem. Znači, prvo su oni bili osporavani da su uopšte umetnici, muzičari. A onda od prethodnog ministra, onda su prihvaćeni da je ipak to jedan deo umetnosti, ali su onda prihvaćeni da dobiju određenu materijalnu pomoć samo oni koji su zvanično priznati kao takvi. Mi imamo stotine i hiljade ljudi koji sviraju u nekim prigodama, u kafanama i tako dalje, koji su praktično ostali potpuno ne prepoznati u tom smislu.
A ova pandemija, ako je za nešto bila možda dobra, je da ogoli tu ekonomsku, socijalno-ekonomsku, kako vi nazivate, stvarnost u Srbiji. Ima li država plan da te rupe začepi? Imate li vi kao neko ko je član tog saveta neke predloge kako se ovakve stvari mogu rešiti u konkretnim slučajima? Dakle, muzičari, ugostitelji, turizam, zanatlije, sve te delatnosti koje su u ovom momentu potpuno na nuli.
Mi ukazujemo na to i najčešće imamo naš ugao posmatranja je praktično korist, odnosno potreba da zastupamo. Mi smo, da tako kažem, najjednostavniji sindikat poslodavaca. Znači, kao što radnici imaju, zaposleni imaju svoj sindikat, tako mi pokušavamo da zaštitimo i da kroz neke opšte stavove koje nam dolaze štitimo privrednike ili pojedinačno gledano u odnosu na nosioce vlasti, da li su to lokalne, da li su centralno-republičke, ali u principu nismo do kraja zadovoljni koliko u tome uspevamo. Mislim da je država kao takva, ta administracija, još uvijek suviše troma. Mi smo imali i sada i dalje imamo čak organizacija koja na neki način se bavi ovim pitanjima. NALED je, mi smo pre nekoliko godina imali proučavanje tih, kako mi nazivamo, parafiskalnih nameta. To su pravično ona opterećenja privrednika koji on plaća da ne zna često zbog čega plaća. Znači, nije to ono, znači, ja nešto hoću da kupim, nešto platim, ali dobijem kontra neku uslugu. Mi smo našli da ima oko 500 takvih nameta, gledajući pojedinačno da opštine imaju različite nazive za određenu uslugu, koju uslugu ili namet koju daje svojim privrednicima. NALED je našao da je to više od 1000 takvih u ovom momentu. Mi smo tada tu publikaciju koju smo napravili, dali smo naslov da kod nas porez na profit nije veliki. On je onda dignu sa 10 na 15%. Ima zemalja koji dalje imaju 10% ili slično, ali ima oni koji imaju i 20 i više, i 30. Međutim, mi do profita najčešće ne možemo doći. Jer privredniku je svejedno da li u jednoj stavci mu se uzme ne znam koliko novca u odnosu na ono što je zaradio ili mu se čapka pomalo plati za ekologiju, plati za recimo restorani. Jedva smo se izborili da onaj udruženje koje naplaćuje usluge puštanja muzike, da se ne naplaćuje automehaničaru, nego da se u redu restoranu, da se naplaći, ima logike. Ali niko ne dođe kod automehaniča da bi slušao muziku.
Kad pominjete to čapkanje, koliko je nama još mesa ostalo da nas skroz ne dođemo do koske? To jest, koliko možemo u ovom ritmu da izdržimo?
Pa neki privredni subjekti mogu. Na neke se praktično nije u toj meri ni odrazila pandemija, ali zato najveći broj ne može. Najveći broj ne može i ponavljam opet iz razloga što je ovo suviše dugo traje, pa jednostavno to iscrpljivanje je dugo, dugo trajno. Znači, neko je rekao kao u redu, izdržat ću još sa istim troškovima, a sa manjim prihodima, još nekoliko meseci.
Planira li iko tamo kad sednete sa ministarkom i sindikatima i vi kao neko ko ste ispred Unije poslodavaca, planira li iko, da li iko napravio računicu i rekao, evo, sad smo u nekom četvrtom, petom talasu, 5000 obolelih svaki dan, dakle, ovo se ne smanjuje. Očigledno, ni vakcinacija neće uroditi plodom onako kako je planirano. Da li je neko rekao u narednih 6 meseci ovo ćemo raditi, ovako možemo i izaći iz ovog problema? Je li iko tamo to predloži?
Ne, mislim da takvih procena i nema. Ili ako ih ima, ja nisam sreo.
Znači, odluke se donose od danas do sutra, ako ja to tako mogu da zaključim.
Pa može se reći, neke su bile već ranije objavljene u smislu ove pomoći polovina, odnosno ipak određena selektivnost je napravljena da su restorani malo će dobiti više i neki drugi će dobiti malo više veću pomoć, ali kažem i ta pomoć bi mogla, znate recimo, mi smo polazili od toga u Uniji da je možda bilo bolje u jednom momentu, ali ne recimo ne čekati februar, mart da dođe do ovog nivoa zaraženosti, nego je trebalo možda krajem prošle godine ili bar u januaru ove ići na ozbiljno zatvaranje privrede, sprečavanje, kretanja.
To su čak i ljudi koji su u udruženju ugostitelja predlagali, zatvorite nas u potpunosti.
Ovako dugo traje
mrcvarenje. Gospodine Atanacković, hvala puno na izdvojenom vremenu. Eto, nadam se da će bar neki od savjeta koji vi dajete vladi i ovom savjetu socijalno-ekonomskom pri vladi uroditi plodom.
Da, mislim da idemo ipak ka tome. Međutim, ja vam se zahvaljujem i na pozivu, jer je vrlo značajno da javnost dođe do nekog saznanja na koji način Unija poslodavaca deluje, za čega se mi zalažemo, a naše zalaganje za opstanak privrede je zalaganje za uopšte društvo.
Hvala još jednom. Moj današnji gost bio je Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca. A vi šaljite pitanja na Facebook, Twitter i Instagram profil Pitajte Đuru. Također možete vaša pitanja slati i na Viber broj 069-893-0023 ili pitanje pošaljite na e-mail adresu pitajteđuru@nova.rs. Do sljedećeg petka. Lep pozdrav!